iz življenja vesoljne cerkve.
Začelo se je zasedanje sinode. Papež za jutri povabil k molitvi in postu za mir. Kakšni so odmevi na obisk svetega očeta v Belgiji? Papež novinarjem na letalu splav je umor z najetim morilcem. Bo nekdani belgijski kralj kmalu razglašen za svetnika? Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marijana Debevec.
Sveto mašo na trgu svetega Petra v Vatikanu se je v sredo začelo zasedanje sinode o sinodalnosti. Gre za sklepno dejanje večletnega sinodalnega procesa, v katerem naj bi se v naših cerkvenih občestvih bolj poslušali med seboj, sodelovali, prevzemali odgovornosti in tako bolj oznanjevali tudi navzven.
Papež je v svojem nagovoru poudaril, da bodo na sinodi najprej prisluhnili delu zadnjih 3 let skupne poti in prispevkom z vseh koncev sveta, in sicer s pomočjo in močjo Svetega Duha, da bi skupaj razločili glas Boga, ki danes govori cerkvi. Naše zasedanje ni parlamentarna skupščina, ampak prostor poslušanja v občestvu, v katerem, kot pravi sveti Gregor Veliki, to, kar ima nekdo v sebi delno, poseduje nekdo drug v celoti. Božjega glasu ne more slišati tisti, ki arogantno meni, da ima edini prav. Konkretno to po papeževih besedah pomeni, da udeleženci sinode ne smejo svojih prispevkov uporabiti kot puščice, s katerimi bi se branili, ali kot agende, ki bi jih usiljevali. Ampak naj jih ponudijo kot darove, pripravljeni tudi izgubiti kaj svojega, če to služi nastanku nečesa novega po Božjem načrtu. Zato jih je povabil k odprtemu srcu, k podarjanju drug drugemu, da bi postali dom bratov in zatočišče drug za drugega. Vsak se bo čutil svobodnega izraziti svoje, če bo ob sebi zaznal prijatelje, ki ga imajo radi, ga spoštujejo in cenijo tisto, kar želi povedati. To po papeževih besedah ni tehnika. Objeti, zaščititi in skrbeti za drugega je način življenja cerkve. Skladnost, harmonijo lahko po papeževih besedah ustvari le Sveti Duh. Edini način, da bomo kos nalogi, ki nas čaka, je, da se ponižamo, da postanemo majhni in da drug drugega sprejmemo takšnega, kot je, z vso ponižnostjo. Povabil je, da bi to pot sinode začeli s pogledom na svet, še posebej v tem dramatičnem trenutku zgodovine zaradi vojn. Napovedal je, da bo šel prihodnjo nedeljo v cerkev Marije Snežne, kjer bo molil rožni venec za mir. 7. oktobra pa nas je vse povabil k dnevu molitve in posta za mir.
Uvod v sinodo je bil dvodnevni duhovni odmik za vse udeležence, ki se je sklenil s sinočnim, spokornim bogoslužjem. 7 kardinalov je izreklo 7 grehov cerkve in družbe, za katere so skupaj prosili odpuščanja.
Med udeleženci je bil tudi slovenski delegat na sinodi, celjski škof Maksimilijan Matjaž.
Bogoslužje je bilo res pretresljivo, da tudi precej nenavadno. V središču je bilo namreč prav to, da želi cerkev, da želimo vsi vernih si navzoči najprej prositi Boga odpuščanja vseh svojih grehov, posebej še grehov, ki jih je cerkev storila v preteklosti, ki jih se jih zaveda, ki jih pred usmiljenim Bogom izreka in prosi odpuščanja.
Med drugim so kardinali navedli spolne zlorabe, zlorabe moči in vesti, neukrepanje v vojnah in kolonializmu, premajhno priznanje dostojanstva vsakega človeškega življenja, nasilje nad ženskami in neupoštevanje njihovega glasu, zapuščene zapornike in smrtno kazen, ukradene sanje otrokom, ko se je nauk zlorabljal za nečloveško ravnanje z njimi in zlorabo avtoritete za izvajanje oblasti. Pričevali pa so žrtev zlorabe strani duhovnika, begunka, ki je preživela brodolom, in redovnica iz Sirije, ki živi sredi strašnega nasilja. Papež se je v nagovoru opravičil mladim, ker jim nismo znali verodostojno pričevati svojo vero. Samo če bomo ozdravili bolne odnose, bomo lahko postali sinodalna cerkev, je še dejal Frančišek. Zbrane je povabil, naj vedno izberejo pot cestninarja, ki je Boga goreče prosil odpuščanja.
Papež Frančišek se je od prejšnjega petka do nedelje mudil v Belgiji. Obiskal je Bruselj in približno 25 km oddaljen kraj Ljuven, kjer ima sedež ena najstarejših katoliških univerz v Evropi, ki bo prihodnje leto praznovala 600-letnico ustanovitve. Sveti oče je imel sicer prvo srečanje v kraljevi palači, tam sta ga sprejela kralj Filip in kraljica Matilda. Sestal se je tudi z belgijskim premierjem, nato pa nagovoril predstavnike oblasti. Pozval je k miru, obsodil prisilne posvojitve in spolne zlorabe. Več Marta Jerebič.
Cerkev v Belgiji se je lani že opravičila in naročila neodvisno preiskavo. Ocenjuje pa se, da je bilo v tistih letih približno 30 tisoč otrok oduzetih mladoletnim ali neporočenim materam in prodanih posvojiteljskim družinam brez vednosti ali soglasja mater. Sicer pa je papež v prvem nagovoru poudaril, da je Belgija most za izgradnjo miru in zavračanje vojne. Narodi se morajo učiti iz zgodovine in se izogniti novim katastrofam, je dejal in opozoril, da smo zelo blizu svetovni vojni. Molil pa je tudi, da bi stara celina postavila življenje na prvo mesto. Po njegovih besedah trenutno gledamo dve katastrofi, pekel vojne in demografsko zimo, pri čemer je Evropejce znova pozval, naj imajo otroke.
Questo. Dobbiamo essere pratici. Fare figli. Fare figli.
V petek popovdne je papež nagovoril zbrane v Luvnu najstarejši katoliški univerzi na svetu, ki prihodnje leto obhaja 600-letnico delovanja. Po poročanju slovenskega uredništva Vatican News je v govoru profesorje povabil naj razširijo meje znanja, ter si neutrudno prizadevajo iskati resnico. Prav tako jim je zaželel, naj bodo protagonisti pri ustvarjanju kulture vključevanja, sočutja ter pozornosti do najšibkejših in velikih izzivov v svetu. Več Alen Salihovič.
Grazie perché allargando i confini vi siete fatti spazio accogliente per tutti i rifugiati.
Hvala vam, ker ste s tem, da ste razširili svoje meje, postali gostoljuben prostor za številne begunce, ki so primorani zbežati iz svojih dežel zaradi številnih negotovosti, ogromnih težav in včasih krutega trpljenja. Hvala, pravkar smo video posnetku videli zelo ganljivo pričevanje in medtem, ko nekateri pozivajo k krepitvi meja, ste vi kot univerzitetna skupnost meje razširili. Hvala. Odprli ste svoje roke, da bi sprejeli te ljudi, zaznamovane z bolečino, ter jim pomagali pri študiju in rasti. Hvala. To potrebujemo. Kulturo, ki razširi meje, ki ni sektaška in vi niste sektaški, hvala. Ter se ne postavlja nad druge, ampak je, nasprotno, v testu sveta, v katerega prinaša dober kvas, ki prispeva k dobremu človeštva. Ta naloga, to večje zaupanje je zaupano vam. Ohranite prižgan plamen tega ognja, razširite meje. Prosim, bodite nemirni. Z nemirom življenja bodite iskalci resnice in nikoli ne ugasnite gorečnosti, da ne bi podlegli lenobi misli, ki je zelo grda bolezen. Bodite protagonisti pri ustvarjanju kulture vključevanja, sočutja ter pozornosti do najšibkejših in velikih izzivov v svetu, v katerem živimo.
Della compassione, dell'attenzione verso i più deboli e verso i grandi sfide in il mondo in cui viviamo.
V soboto dopoldne se je papež Frančišek v Baziliki Svetega srca v Kekelbergu v Bruslju srečal s škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, semeniščniki, pastoralnimi delavci in verniki. V nagovoru je dejal, da je Belgija križišče. Spomnil je, da si tamkajšnja katoliška skupnost že nekaj časa prizadeva za preoblikovanje župni in tako dati močan zagon oblikovanju laikov. Predvsem si prizadevajte za to, da bi bili skupnost, ki je blizu ljudem, ki ljudi spremlja in pričuje z dejanji usmiljenja, je dejal papež. Nato pa je za spodbudo skupnosti razmišljal o evangelizaciji, veselju in usmiljenju.
Grazie per il grande lavoro che fate per trasformare la rabbia e il dolore in aiuto.
Hvala za veliko delo, ki ga opravljate za pretvorbo jeze in bolečine v pomoč. Pretvoriti ga v bližino in sočutje, zlorabe pa povzročijo strašno trpljenje in rane ter spodkopljajo tudi pod vere. Potrebnega je veliko usmiljenja, da ne bi s kamnitim srcem ostali pred trpljenjem žrtev, da jim damo čutiti svojo bližino in jim nuditi vso pomoč, da se od njih učimo biti cerkev, ki postane služabnica vseh, ne da bi koga podjarmila. Da, kajti korenina nasilja je v zlorabi moči, ko vloge, ki jih imamo, uporabimo za zatiranje drugih ali za manipuliranje z njimi.
Sorelle, fratelli, camminate insieme. Voi e lo Spirito Santo insieme.
Sestre in bratje, hodite skupaj vi in Sveti Duh, udejanjajte usmiljenje, hodite skupaj vi in Sveti Duh in udejanjajte usmiljenje, hodite skupaj vi in Sveti Duh, da boste tako cerkev. Brez duha se ne zgodi nič krščanskega, tega nas uči Devica Marija, naša mati, ona naj vas vodi in varuje, vse iz srca blagoslavljam in prosim vas, ne pozabite moliti zame.
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
Papež Frančišek se je v sklopu obiska v Belgiji srečal s skupino 17 preživelih žrtev spolnih zlorab, ki so jih zagrešili duhovniki.
Papež je presenečal tudi na tokratnem obisku. Če se je v Luksemburgu ustavil v kavarni, kjer je spil espresso in tako navdušil lastnika, je po srečanju s predstavniki oblasti v Bruslju odšel v dom svetega Jožefa. Gre za ustanovo, ki jo upravljajo male sestre ubogih in sprejema starejše ženske in moške, ki so resno bolni in imajo omejene ekonomske možnosti. Papež je pozdravil in blagoslovil vse navzoče, tudi 102-letno Dzele iz Barija. Zagotovil jim je molitve in jih prosil naj molijo zanj.
Krščanstvo in ekologija, vloga ženske v cerkvi ter kako, zakaj in za koga študirati – to so bile glavne istočnice govora papeža Frančiška študentom Katoliške univerze Leuven. Papež se je v govoru univerzitetni skupnosti oprl na nekatere tematike omenjene v pismu, ki je bilo prebrano med srečanjem. Pismo je sad skupnega dela profesorjev, mladih raziskovalcev in študentov, ki so razpravljali o okrožnici Laudato Si in obravnavali pet tem. Filozofski in teološki izvor podnebne krize, mesto čustev in zauzetosti, vprašanje neenakosti, mesto žensk ter odnos zmernosti in solidarnosti ob soočanju s podnebno krizo.
Senza la verità, la nostra vita perde senso. Lo studio ha senso quando cerca la verità.
Brez resnice naše življenje izgubi smisel. Študij ima smisel, ko išče resnico in ko jo išče, razume, da smo ustvarjeni zato, da jo najdemo. Resnica se pušča najti, je prijetna, je na razpolago in je velikodušna. Če se odpovemo skupnemu iskanju resnice, študij postane sredstvo moči in nadzora nad drugimi. Ne služi, ampak nadvladuje. Resnica pa nas osvobaja. Hočete svobodo? Bodite iskalci in priče resnice. Prizadevajte si biti verodostojni in dosledni v najpreprostejših vsakodnevnih odločitvah. Tako bo ta univerza vsak dan postajala to, kar želi biti, namreč katoliška univerza.
Papež je spregovoril tudi o vlogi ženske v cerkvi. Po poročanju slovenskega uredništva Vatican News je izpostavil nasilje in nepravičnost ter ideološke predsodke. Zato je treba znova odkriti izhodišče, kdo je ženska in kdo je cerkev. Cerkev je božje ljudstvo in ne multinacionalno podjetje. Ženska je v božjem ljudstvu hči, sestra, mati. Tako kot sem jaz, sin, brat, oče. To so odnosi, ki izražajo to, da smo ustvarjeni po božji podobi, kot moški in ženska, skupaj, neločeno. Dejansko so ženske in moški osebe in ne posamezniki. Od začetka so poklicani, da ljubijo in so ljubljeni. Poklicanost, ki je poslanstvo. Od tod tudi prihaja njihova vloga v družbi in cerkvi, je dejal papež.
Tudi med sobotnim obiskom Belgije papež ni povsem sledil urniku. Nenačrtovano se je odpravil v cerkev St. Gilles v priljubljeni bruseljski soseski, kjer vsak dan ponujajo jutranjo kavo manj premožnim, tako tujcem kot Belgicem. Poleg hrane jim ponujajo molitev in poslušanje. Papež je prisluhnil nekaterim pričevanjem in prejel udar kraft pivo, ki ga delajo za financiranje karitativnih del. Papež je župniji podaril kip svetega Lovrenca, diakona in mučenca prvih stoletij, slavnega tudi potem, da je svojim tožnikom, ki so želeli zaklade cerkve, predstavil najbolj krhke člane krščanske skupnosti, ki ji je pripadal, tiste iz Rima, revne in najbolj pomoči potrebne. Ni šlo za provokacijo, je pojasnil papež Frančišek, temveč za čisto resnico. Cerkev ima svoje največje bogatstvo v svojih najšibkejših členih in če res hočemo spoznati in pokazati njeno lepoto, nam bo dobro delo, če se takole podarjamo drug drugemu v svoji majhnosti, v svoji revščini, brez pretvarjanja in z veliko ljubeznijo.
Sveto mašo na stadionu kralja Badoejna in razglasitvijo Ane od Jezusa bosonoge karmeličanke za blaženo se je končalo 46. apostolsko potovanje papeža Frančiška. V pridigi pa je sveti oče tudi v luči srečanja, ki ga je imel z žrtvami spolnih zlorab, dejal, da v cerkvi ni prostora za zlorabe. Ne prikrivajte zlorab, je bil jasen.
Chiedo ai vescovi non coprire gli abusi.
Škofe prosim, naj ne prikrivajo zlorab, naj obsodijo zlorabe in jim pomagajo ozdraveti od te bolezni zlorab.
Il male non si nasconde. Il male va portato allo scoperto.
Zla ni mogoče skrivati, zlo je treba spraviti v javnost. Naj se izve, kot so pogumno storili nekateri zlorabljeni, naj se izve in naj se zlorabljajočemu sodi, pa naj gre za lajka, lajkinjo, duhovnika ali škofa. Zlorabljeni so žalostinka, ki se dotika neba.
Prete o vescovo, che sia giudicato.
Po koncu svojega 46. apostolskega potovanja, ki ga je vodilo v Luksemburg in Belgijo, je papež na letalu odgovarjal na vprašanja novinarjev. Med drugim je komentiral bombardiranje v Libanonu, spolne zlorabe in splav. Več Marta Jerebič.
Papež je v zvezi z izraelskimi napadi na Libanon in Gazo dejal, da morajo vse države spoštovati mednarodno pravo ter ohraniti sorazmernost napada in obrambe. Ko država, ne glede na to, katera država, s svojimi oboroženimi silami naredi nekaj zelo skrajnega, so to nemoralna dejanja. Če tudi je vojna sama po sebi nemoralna, konvencije vojne nakazujejo določen moralni red, je opozoril papež. Ponovil je tudi, da je splav umor in da so zdravniki, ki ga upravljajo, morilci. Eno od vprašanj se je ob tem glasilo, ali ne gre za politično vmešavanje v demokratično življenje v Belgiji, ko je napovedal začetek postopka za beatifikacijo kralja Badoejna, ki je vladal med letoma 1951 do 1993. Leta 1992 je raje začasno odstopil, kot da bi podpisal zakon o splavu. Po papeževih besedah je za tako dejanje potreben pogum oziroma politik, ki ga je nekaj v hlačah. Obisk svetega očeta v Belgiji je iz tiskovnega središča spremljal tudi duhovni vodja Slovencev v Beneluksu, dr. Zvone Štrubelj. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdravljeni.
Morda najprej vprašanje, kakšno vzdušje je vladalo v tiskovnem središču in koliko novinarjev je pravzaprav spremljalo edino papeževo letošnje potovanje v Evropi?
Vzdušje je bilo krasno, smo se fino razumeli med seboj, je bilo pa kar precej novinarjev, iz okoliških držav, Nizozemska, Nemčija, Francija in veliko tudi, če v narekovaju rečem, klepetalih Italijanov oziroma recimo živahnih, ki so skoraj prevladovali v tiskovnem središču.
Papež se je v svojih govorih trikrat ustavil ob spolnih zlorabah, v nagovoru oblastem, pri srečanju s posvečenimi in pri nedeljski sveti maši. Kako obsežen je ta zločin v cerkvi v Belgiji?
Ja, tako je. Papež se je trikrat, kot ste omenili, dotaknil in mimo teksta, uradnega teksta, ki je bil posredovan tudi nam novinarjem, povedal zelo, zelo odločno, da to ni samo greh, ampak je zločin. In na stadionu v nedeljo med nedeljsko mašo je še posebej naslovil besedo belgijskim škofom, naj naredijo vse za to, da se to razjasni in da se gre na pot zdravljenja za tiste, ki so to potrebni, oziroma da je cerkev čim bližje tudi žrtvam teh zlorab. Jaz sem imel vtis, predvsem v prvem nagovoru, ki ga je namenil narodu v Kraljevi palači, da pravzaprav, lepo rečemo slovensko, se je razpištolil dejansko in to želel razčistiti. Obseg teh zlorab v Belgiji začelo se je 1990. Še bolj intenzivno pa so pod lečo to obdelali leta 2010, ko se je ustanovila tudi mešana parlamentarna komisija na eni strani in komisija pri belgijski škofovski konferenci, so stopili skupaj in tako približno 100 primerov duhovnikov, redovnikov, ki so v zadnjih 60-ih letih bili obdolženi spolnih zlorab. Med njimi žal tudi en škof, ki je potem odstopil in prav to je naredilo madež še več.
Kako pa se je belgijska javnost odzvala na papeževe besede v zvezi s spolnimi zlorabami?
Zelo dobro. Slišati je bilo vedno aplavz, ko je papež jasno, odločno predstavil svoje stališče in ničelno toleranco do tega zločina.
Pa vendar, ko se je papež srečal z nekaj žrtvami spolnih zlorab, so mu očitale, da na tem področju ni naredil dovolj. Kaj je še znanega z tega srečanja?
Torej, to srečanje je bilo v nunciaturi, 19 oseb je bilo izbranih, prijavilo se jih je 80 celo, ampak 19 so jih izbrali za to srečanje s papežem. Kolikor vemo, ker dogodek ni bil torej dostopen novinarjem, kolikor vemo, je srečanje potekalo v precej sproščenem vzdušju, papež je vsakega od njih poslušal, obljubil tudi bližino, pomoč, razumevanje in jih potem tudi povabil, kdor želi, lahko napiše pismo, na katerega bo papež osebno odgovoril in skupino je povabil za drugo leto, naj pride v Rim.
Kako pa so vsa ta razkritja spolnih zlorab v zadnjih letih vplivala na vero belgijskih katoličanov?
Ja, tako malo se je zmanjšalo zaupanje v katoliško cerkev, ampak obenem je pa to lahko za laične take precej strupeno nastrojene skupine, je pa to tudi dober argument, da še bolj nastopajo proti cerkvi. Tik pred papeževim obiskom se je zgodilo nekaj zanimivega, kar pokaže na to, da belgijska cerkev se resno spopada s tem problemom. Namreč škof v Haseltu, to je blizu Nemčije, ki je ob smrti enega duhovnika, ki je bil obtožen pedofilije, izrekel nekaj pohvalnih besed, ker je bil glasbenik in potem je javnost pritisnila na njega in dejansko je sam se odpovedal, da ne bo navzoč pri papeževem obisku. Isto je bilo v program petja na stadionu, zadnja pesem naj bi bila njegova, ne, pred kratkim je umrl, ampak en teden prej so umaknili to pesem in jo nadomestili z drugo. To pove, da je področje zelo občutljivo in da ljudje budno spremljajo, kaj se dogaja.
Torej, malo se je zmanjšalo število katoličanov pri obredih, tudi zaradi tega problema, kako pa vse se sekularizacija sicer kaže v Belgiji.
Ja, Belgija je poleg Nizozemske, Francije zelo sekularizirana država. Tukaj moramo vedeti, samo 2% nedeljnikov je v Belgiji. Če primerjamo Slovenijo, lahko zavriskamo, da je v Sloveniji veliko boljše. Ampak čez 20 let bomo videli, kako bo tudi tam. 2% samo in bi rekel, ta mentaliteta konsumistična in pa relativistična kroji javno mnenje, kroji mnenje medijev in sploh ljudi. Tako da sekularizacija je velik problem in prav tega se je papež tudi zelo posrečeno dotaknil. Rekel je, krščanstvo, prehajamo v čisto novo dobo. Včasih je krščanstvo bilo obče, socialno sprejeto in je bilo nekaj samo po sebi umevnega, da so krščanske vrednote prevladovale in vodile v življenju. Medtem ko zdaj prihajamo v krščanstvo manjšine in v tem novem obdobju je pomembno, da znamo pričevati, da se vrnemo k evangeliju in da smo to, kar Jezus pravi, zares souzemlje in duh sveta. To je bilo eno od močnih sporočil svetega očeta na potovanju v Belgiji.
Kje pa so še znamenja upanja za vrnitev na pot vere? Papež je nekako omenil tudi nove misionarske načine.
Torej, zelo je poudarjal skupnost, se pravi kristjani, naj bi gojili čut za skupnost, za skupno poslanstvo. Potem poudaril je med nedeljsko mašo širino, se pravi širina, ki naj bo mladim, je celo rekel, nihče od vas naj ne bo fotokopija drugega. V cerkvi ni fotokopij, bodite originalni. In to je spodbuda k širini, spodbuda k veselju, k upanju.
Papeža je pretreslo tudi poročilo o prisilnih posvojitvah med letoma 1950 in 1980. Kaj pravi to poročilo in kako se je katoliška cerkev v Belgiji odzvala nanj?
To je nekaj novega, ki je prišlo na dan. Belgijska cerkev obžaluje, da je v teh letih, ki ste jih omenili, zapadla nekje temu trendu, da pač je samskim neporočenim materam v institutih, v katoliških ustanovah, včasih proti njihovi voli odzela otroke in jih dala posvojitev. To je papež ostro obsodil in belgijska cerkev prav tako.
Velja ocena, da je bilo teh prisilnih posvojitev nekako tam približno 30 tisoč?
Ja, tako so dali v javnost.
Kakšno sporočilo pa je papež dal univerzitetnemu svetu, ko se je na dveh ločenih dogodkih srečal s profesori in študenti?
Papež je prišel na obisk v Belgijo, na državniški in pa tudi na pastoralni obisk, predvsem pastoralni, na povabilo dekana na katoliški univerzi v Leuvnu in pa na povabilo kralja. Katoliška univerza v Leuvnu obhaja 600-letnico obstoja, je ena od prvih evropskih univerz z bogato tradicijo. V Leuvnu, na primer, je študiral Erasem Rotterdamski, znani humanist. In ta humanistična misel je, bi rekel, nekje v središču tudi te univerze, ki se je leta 1968 razdelila v Leuvnu, je ostala flamsko govoreča univerza, v Louvain-la-Neuve na jugu Brusla pa je nastala frankofonska. Sedaj sodelujejo obe univerzi in obe obhajata 600-letnico obstoja. Papež je v petek bil v Leuvnu, kjer so mu pripravili veličasten sprejem, glasbeno, pozdrav dekana, srečanje z univerzitetnimi profesori. In tam je izpostavil nevarnost racionalizma brez duha in pa poudaril je, da mora pri vsem raziskovanju, pri vsem znanstvenem delu biti zadaj želja po resnici, strast po resnici. In to je nekje tudi poslanstvo Katoliške univerze. V soboto je bil v Louvain-la-Neuve, se pravi na frankofonski univerzi, kjer se je pa srečal z študenti, profesori, postavili so mu nekaj vprašanj glede okoljskih sprememb, glede socialnega transferja, glede krivic, neenakosti in pa tudi vprašanje o položaju ženske. Ženske v družbi in ženske v cerkvi. Tam pa se je malo zapletlo, ker papež je pač zagovarjal krščansko-katoliško stališče, ženska je ženska, moški je moški, torej da je to nekje po božji podobi, po božji volji in študentje in rektorica so potem takoj po obisku reagirali z enim sporočilom, da se s papeževo konzervativno držo to ženske ne strinjajo. Seveda, to je, ampak sprejem je bil topel, je bil lep in končno pozitiven. Je pa prav, da se ta debata nadaljuje in spostavljeno je bilo še to, da pravzaprav obe univerzi sta zelo napredni, sta zelo, zelo znanstveni v raziskavah, v izsledkih in to pa ne nasprotuje katolištvu, se pravi katolištvo, ki je nekaj univerzalnega.
Papež marsikdaj preseneča in se nenapovedano kje prikaže, je bil njegov obisk mladih na bruseljskem razstavišču v soboto zvečer res povsem nenapovedan in bilo je še nekaj drugih takih dogodkov, naprimer zajtrk z migranti in revnimi, so ti dogodki res povsem nenapovedani ali je vendarle bilo kaj znanega tudi že prej?
Pričakovalo se je, ni pa bilo jasno ali bo ali ne, da bo papež soboto zvečer prišel na festival mladih. In res po zelo napornem dnevu, dopoldan je bilo pastoralno srečanje v Narodni baziliki srca Jezusovega v Bruslu, zelo lepo, zelo pozitivno. Popoldan je bil na univerzi v Louvain-la-Neuve, potem zvečer se je srečal še s svojimi sobrati jezuiti v kolegiju Saint-Michel in čisto na koncu, potem že proti 10. uri ali kasneje, je prišel na festival k mladim. Zelo kratek obisk, ampak izredno prisrčen. Rekel je namreč, vprašal je mlade, kaj delajo mladi. No, in on je rekel, hrušč, mi bi rekli žur, a ne? In je rekel, nadaljujte s tem, nadaljujte, bodite mladi. Potem pa je rekel, kdaj je dovoljeno gledati človeka od zgoraj. To je čisto kratko sporočilo, ampak ki bo mladim zavedno ostalo, sem prepričan. Kdaj je dovoljeno človeka gledati od zgoraj? Samo takrat je papež dejal, kadar mu je potrebno pomagati, da vstane in da gre naprej. Drugo tako presenečenje je bilo v petek, po obisku v gradu Laken v kraljevi palači je odšel v dom svetega Jožefa, Dom Saint-Joseph v Bruslu, ki ga vodijo ena majhna kongregacija male sestre v bovih. Namreč imajo dom za ostarele za tiste, ki si ne morejo plačati bivanja in oskrbe in to je papež želel nagraditi sestre in obiskati torej tiste, ki tam stanujejo. Jaz bi rekel tako, papež je bil sposoben iti od kralja do berača, ne? Kar je nekaj izrednega in kar smo zelo, zelo, zelo cenili. Potem je bil pa še eno presenečenje. V soboto zjutraj je papež nepričakovano obiskal cerkev svetega Žila, ki je v središču Brusla, kjer imajo navado, da ob sobotih od 9. do 11. postrežejo pred cerkvijo zajtrk brezdomcem. No in tokrat so organizirali srečanje v cerkvi in papež se je srečal z brezdomci, skupaj popil kavo in croissant, se pravi rogliček z njimi in se z njimi tudi pogovarjal.
Papež je ob koncu obiska v Belgiji napovedal, da bo začel postopek za beatifikacijo belgijskega kralja Baduena, ki je vladal med letoma 1951 do 1993. V čem so njegove junaške kreposti?
Torej, kralj Baduen, po njem je poimenovan stadion, kjer je bila nedeljska maša in slavje, je bil zelo pravičen človek. Bil je pa tudi zelo etičen in pa zelo, zelo viren. On je po težki poti, mama mu je umrla, ko je bil še mlad, po težki poti prišel do osebne vere. In on je, če se je le dalo, vsak dan se udeležil svete maše in bil pravičen do vseh Belgijcev. Tako da je ob njegovi smrti, 63 let je imel, ko je umrl, ob njegovi smrti je že bil ta sloves sluh pravičnega svetega človeka. Zanimivo je, zadnji obisk papeža je bil leta 1995, ko je Janez Pavel II. Obiskal Belgijo in on je takrat, dve leti po njegovi smrti, šel na njegov grob, pokleknil in na grobu molil. To je bilo že eno znamenje za to beatifikacijo, ki jo je papež potrdil na nedeljskem srečanju po sveti maši in rekel, da bo vse, da se bo potrudil, da bo to šlo naprej.
Njegov primer pa je povezan tudi s tem, da je začasno odstopil, ker ni hotel pisati odloka o splavu.
Ja, tako je, tako je. Ampak on je vnesel v kraljevo družino in to je dediščina njegova še danes, katoliško moralo, katoliški način življenja. Tako da bi rekel, do danes, ko vlada kralj Filip in Matilda, je pravzaprav ta dediščina ohranjena in videlo se je, kakšen spoštljiv odnos je imela kraljeva družina do papeža in do njegovih sporočil.
Pod črto, kakšen pečat pa je ta papežev obisk pustil celotni Evropi?
Ja, jaz bi rekel to, kar je bilo geslo tega papeževega obiska, na pot z upanjem. Upanje, ta beseda je bila zelo podčrtana in papež je na koncu svoboda narodu dejal, upanje je nekaj, kar je zelo globokega, upanje je nekaj, kar si sami pravzaprav težko damo, ampak je to dar od zgoraj in iskati moramo, ga sprejeti in ga širiti. Poglejte, če smo v leto 2000, ki je bilo sveto leto, vstopili tako optimistično, z velikimi koraki, kako bomo vstopili v naslednje sveto leto, ki bo drugo leto, 2025, zelo boječe, stopicamo na mestu, tema se širi. In jaz sem doživel ta papežev obisk in papeža samega kot preroka upanja. V tiskovnem središču sem spremljal vsak korak in videl nešteto nasmejanih in veselih obrazov. To je tisto, kar je papež želel s tem, ko je poudaril upanje, upanje.
Doktor Zvone Štrubel, se vas je še kaj drugega še posebej dotaknilo?
Ja, seveda. Najprej v Luksemburgu, ko sem videl na ekranu članico naše skupnosti, slovenske skupnosti, Mojco Zupan, ki je pela pri škofijskem zboru, kjer sodeluje. To me je kar razveselilo, no, in osrečilo. Včeraj na stadionu med nedeljsko mašo pa je kamera takoj po pridigi, ko so pokazali kraljevo družino, se usmerila k slovenski družini Mohorič z dvema otrokoma, oba otroka sem krstil, pripravil na prvo sveto obhajilo. To je bil dar, ki sem se ga izredno dobro razveselil. Med prostovoljci, ki so pomagali organizirati, sta bile dve družini in en posameznik iz slovenske skupnosti in tudi veliko naših članov se je te svete maše udeležilo in so mi navdušeno pripovedovali o lepem doživetju, o slovesnem in bogatem doživetju.
Doktor Zvone Štrubelj, hvala za pogovor in naj ta papežev obisk res obrodi obilne sadove.
Hvala lepa, vse lepo pozdravljam.
S tem smo sklenili oddajo, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si